ถ้ามองในแง่ระบาดวิทยาแล้วการติดเชื้อและการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 โดยทั่วไปในสหรัฐขณะนี้อยู่ในระดับทรงตัวแต่ขณะที่รัฐต่างๆกำลังเริ่มกลับมาเปิดเศรษฐกิจอีกครั้งผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเตือนว่าสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นนั้นคือการทำให้อัตราการติดเชื้อและการเสียชีวิตลดลงไม่ใช่ทรงตัวอยู่กับที่ครับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเตือนด้วยว่าถึงแม้แนวโน้มตัวเลขและการติดเชื้อจะลดลงในช่วงฤดูร้อนซึ่งเป็นเวลาในอเมริกาขณะนี้ก็ตามแต่ความร้อนและความชื้นในอากาศนั้นอาจเพียงช่วยให้อัตราการแพร่เชื้อน้อยลงแต่จะไม่กำจัดเชื้อไวรัสชนิดนี้แต่อย่างใดและว่าการติดเชื้อเพิ่มขึ้นมีโอกาสจะกลับมาใหม่ได้ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมและกันยายนเมื่ออากาศเย็นลงซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าอาจจะเป็นการมาพร้อมการระบาดระลอกที่2ด้วยโดยอาจารย์อาลีมกดัดผู้สอนวิชาชีวสถิติที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตันเตือนว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราควรทำทุกอย่างให้ถูกต้องในช่วงหน้าร้อนนี้คือลดโอกาสการแพร่เชื้อให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อลดโอกาสของการระบาดรอบ2ในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงครับอย่างไรก็ตามในขณะที่ทั้ง50รัฐของอเมริกาเริ่มคลายมาตรการล็อกดาวน์และกลับมาเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกครั้งมีรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่างน่าสังเกตในบางรัฐอย่างเช่นแอริโซนาขณะที่บางรัฐเช่นจอร์เจียดูเหมือนจะไม่มากเท่าและผู้เชี่ยวชาญยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุผลของความแตกต่างดังกล่าวซึ่งหากเราได้ทราบและเข้าใจปัจจัยซึ่งมีส่วนกำหนดเรื่องนี้อย่างเต็มที่เราก็จะมีโอกาสควบคุมการระบาดได้ดีขึ้นครับเรื่องต่อไปคือความสำคัญของการใช้หน้ากากเพราะมีหลักฐานอย่างท่วมท้นที่ยืนยันว่าหน้ากากช่วยชะลออัตราการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้อย่างไรก็ตามเรื่องการใช้หน้ากากในสหรัฐกลายเป็นประเด็นทั้งทางด้านวัฒนธรรมและการเมืองในแง่สิทธิส่วนบุคคลที่จะใช้หรือไม่ใช้โดยผลการสำรวจชิ้นหนึ่งแสดงนะครับว่าสมาชิกพรรคเดโมแครตและชนกลุ่มน้อยมีแนวโน้มจะใช้หน้ากากเมื่อออกจากบ้านมากกว่าสมาชิกของพรรครีพับลิกันและกลุ่มคนผิวขาวในอัตราถึงเกือบ1เท่าตัวประเด็นสำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือการทราบข้อมูลว่าใครที่มีเชื้อโควิด-19 อยู่และอาจแพร่เชื้อได้โดยไม่รู้ตัวและขณะที่มีการเร่งปูพรมตรวจหาเชื้อมากขึ้นในอเมริกานั้นขีดความสามารถที่จะทำเรื่องนี้ในแต่ละรัฐก็มีไม่เท่ากันโดยเกือบครึ่งหนึ่งของมลรัฐในอเมริกายังไม่สามารถตรวจหาเชื้อในกลุ่มประชากรได้มากพอรวมทั้งยังไม่มีขีดความสามารถพอสำหรับการสืบสวนโรคและกักตัวผู้เคยสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีเชื้อครับและท้ายที่สุดคือวัคซีนซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความหวังขณะนี้องค์การอนามัยโลกระบุว่ามีวัคซีนซึ่งอยู่ในขั้นพัฒนาในห้องทดลองรวม126ชนิดและมีราว10ชนิดที่ก้าวหน้าถึงขั้นทดลองกับมนุษย์แล้วโดยวัคซีนต้นแบบของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดในอังกฤษจัดว่าอยู่ในขั้นก้าวหน้ามากที่สุดและบริษัทโมเดอร์นาของสหรัฐก็รายงานว่าพร้อมจะเริ่มการทดลองระยะสุดท้ายกับมนุษย์ในเดือนหน้าเช่นกันถึงกระนั้นก็ตามผู้เชี่ยวชาญก็เตือนว่าคำถามสำคัญสำหรับวัคซีนในขณะนี้นอกจากเรื่องความเร็วในการพัฒนาและขีดความสามารถในการผลิตให้พอกับความต้องการแล้วยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับประสิทธิภาพความปลอดภัยและผลข้างเคียงเพราะว่าวัคซีนอาจจะส่งผลต่อประชากรกลุ่มต่างๆไม่เหมือนกันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington